Takže vážení přítomní, dovolte, abychom zahájili druhou část dopoledního programu naší konference o jaderné energetice, která se bude tentokrát zabývat názory významných vrcholných politiků z jednotlivých politických stran, přičemž podle programu tady vidíte trošku jinou sestavu, než byla původně avizována. Paní senátorka Hana Žáková z Hnutí STAN onemocněla, odvezl jí manžel do nemocnice a poslala teda odpovědi na své otázky a navrhla, aby jako regionální senátorka za Třebíč jsme poprosili pana Vítězslava Jonáše, předsedu Sdružení energetické Třebíčko, který je s touto problematikou detailně seznámen, aby její odpovědi přednesl, případně ho komentoval i za sebe. Takže já v každém případě vítám dva místopředsedy poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, pana Karla Havlíčka a pana Jana Skopečka, který rovněž udělil této konferenci záštitu. A abychom jako příliš nezdržovali ten pořad toho dopoledne, protože čas pánů Havlíčka a Skopečka je omezený, tak já bych poprosil, aby odpověděli na otázky, které jim byly položeny. Já jsem už Slávka Jonáše, já jsem teda jaksi tě přímo neuvítal, říkal jsem, že zastupuješ teda onemocnělou paní senátorku Hanu Žákovou, jo. Takže já si dovolím přečíst tu otázku a poprosím každého z vás, abyste stručně tu otázku okomentovali nebo na ní odpověděli. Před několika dny došlo k podpisu kontraktu na výstavbu dvou nových bloků v jaderné elektrárně Dukovany, včetně opce na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně mezi společností elektrárna Dukovany 2 a korejskou společností KHNP. Po úspěšné realizaci výstavby předpoklad toho spuštění od prvního dukovanského bloku do posledního v Temelíně je mezi lety 36 a 41, 42, se bude podíl výroby elektřiny z jaderných elektráren, včetně nyní již připravovaných SMR, pohybovat zřejmě nad 50%. Domníváte se, že to bude základem toho, že Česko bude ve výrobě elektřiny soběstačné a bude schopné ovlivňovat i cenu elektřiny? Tak prosím o komentář. Postupně tedy po mé straně z levice, pana Havlíčka, pana Skopečka, pana Janáše.
Tak, hezký den všem, děkuji. Co se týká rozšíření Dukovan, tak samozřejmě nejenom, že to podporujeme, ale víte velmi dobře, že jsme ten projekt zahájili v roce 2019. Je dobře, že ta nová vláda v tom pokračuje a je v tuto chvíli dobře, že se nestratil čas ve smyslu toho, že by se to v tom roce 2029 mohlo začít skutečně realizovat ve smyslu stavební výroby a všechno, co je s tím spojeno. Jestli to nakonec bude rok 36 nebo 37, to samozřejmě uvidíme, ale ten vlastně scénář, který jsem docela detailně připravoval v těch letech, zejména 2021, tak by neměl být v tuto chvíli porušen. Já už se nebudu nějakým způsobem vracet k tomu, jak probíhalo to finále toho výběrové řízení. Teď pracujeme s nějakým stavem současným a pokud my budeme u odpovědnosti, já musím počítat s touhletou variantou, tak my budeme pokračovat s KHNP pochopitelně na tom, aby se všechno zvládlo. Co se týká soběstačnosti energetické, tak nebude stačit rozhodně jenom to, že se udělá jeden, případně druhý jaderný blok. Musíme vycházet nejenom z toho, že se v nějaké době bude s největší pravděpodobností redukovat uhlí, když já z toho radost nemám, ale otázka je, jakým způsobem producenti elektřiny z uhlí budou reagovat na tu ekonomickou situaci. Samozřejmě pokud to bude jenom trochu možné, tak se budeme snažit to uhlí udržet minimálně v tom přechodovém období, než se ty další zdroje vybudují, ale je to poměrně náročné. V každém případě si uvědomme to, že proti tomu ještě půjde odstavení starých bloků, a jedna tedy dukovanských bloků, které by správně měly být odstaveny 35 až 38, ale nebude to zřejmě tak. Lze předpokládat, že se to prodlouží o těch 10 let, takže velmi reálná varianta je 45 až 48. No ale jsou to čtyři bloky, krát 500, tak to máte 2000. To znamená, v zásadě můžeme říct, že dva nové bloky dukovanské budou pouze náhradou za to, co ve 40. letech by tak jako tak skončilo. Takže k tomu si dopočtíme vlastně to uhlí. Takže rozhodně to nebude jednoduché, ale bude to nepochybně důležitý krok k tomu, abychom posílili vlastní výrobu a abychom ty nůžky pokud možno přestali rozevírat a začali postupně opět svírat ve smyslu soběstačnosti. Varuji před jednou věcí, a to, ten narativ se tady začíná objevovat v posledních měsících a je to úplný nesmysl, že jaksi v vybudováním jaderných bloků ovlivníme cenu elektřiny. No to, kdyby to tak fungovalo, tak dneska máme jednu z nejlevnějších cen elektřiny, poněvadž máme staré odepsané jaderné bloky plus poměrně levnou výrobu z tále z uhlí. A není tomu tak. No proč tomu tak není? Protože cena se neurčuje od výrobce, cena se určuje, myslím tím, ta silová složka, čili ta složka neregulovaná se určuje na středoevropském energetickém trhu na principu nabídky a poptávky. Není to tak, jak někdo říká, že se to určuje obchodem přes lipskou burzu. Lipská burza determinuje tu cenu, to znamená, podle ní se to řídí, ale nikoliv tak, že se to tam obchoduje, ale můžeme to tak jako zjednodušeně klidně nazývat. Ale podstatná věc je ta, že to funguje na principu takzvaného závěrného zdroje. Zjednodušeně řečeno, jeden, dva jaderné bloky v České republice, bude-li fungovat tento systém středoevropský ve smyslu principu nabídky a poptávky určování ceny, tak neovlivní cenu elektřiny. Pokud by nedošlo do té doby k nějakým zásadním změnám systému určování ceny právě na tom středoevropském trhu. Hypoteticky, kdybyste měli 10 těch jaderných zdrojů, tak tam by to už samozřejmě sehrálo svoji roli, poněvadž by se vlastně ta nabídka přebouchla těmi novými zdroji, ale pozor na jednu věc, ty nové zdroje nebudou úplně nejlevnější zdroje. V současné době ta výkupní cena bude někde mezi 80 a 90 euro za megawatt hodinu podle těch posledních finančních výpočtů, které ještě my jsme připravovali a které teď se dodělávají. Takže jo, k tomu si připočtěte, že máte samozřejmě taky levnější zdroje, jiné na trhu, takže pozor, s tou cenou to dneska nedávejme dohromady. Důvodem, proč se budou budovat jaderné bloky, je právě posilování soběstačnosti a jedna posilování energetické bezpečnosti ve smyslu diverzifikace zdrojů a zabezpečení stability soustavy.
Jo, děkuji, to je to podstatné, soběstačnost a bezpečnost. Prosím, pan Skopeček.
Děkuji za slovo, dobrý den i ode mě, děkuji za pozvání, za každoroční pozvání, moc rád jsem opětovně dal této významné a tradiční konferenci záštitu, takže moc rád jsem se po roce zase tady objevil. K té otázce, tak já považuji výstavbu jaderných bloků za strategický zájem České republiky a jsem opravdu rád, že na něm existuje nějakým způsobem široká politická shoda v České republice a že tu nemáme žádný výrazný politický subjekt, který by nějakým způsobem měl šanci tu cestu, ke které jsme se rozhodli směrem k jádru, zpochybnit nebo ji nějakým způsobem komplikovat. A věřím, že v tom směru budeme, jakkoliv v jiných tématech můžeme mít jiné názory, tak v tom podle mého názoru si tady nebudeme dneska příliš v konfliktu. Já to považuji za opravdu strategický zájem České republiky a kdybych měl přímo odpovědět na tuto otázku, tak jsem přesvědčen, že to povede k zvýšení soběstačnosti do výroby elektřiny v České republice. Že by se Česká republika díky výstavbě Dukovan stala soběstačnou, to si nemyslím. Myslím si, že to, že se přetočíme v jisté době z čistého vývozce do čistého dovozce, nás bohužel nemine. Radost toho nemám, protože to je podle mého názoru nějakým způsobem selhání celé politické reprezentace. Teď to nemyslím jakkoliv konkrétně pravolevo, ale to, že jsme nedokázali nějakým způsobem během těch poměrně úspěšných let, které Česká republika od roku 89 zažívá, takže se nám to nepodařilo přenést i do dalšího budování výstavby zdrojů energie. A ta soběstačnost, respektive to, že se staneme čistými dovozci, souvisí spíše s utlumením uhelných elektráren a samozřejmě toho faktu, že obnovitelné zdroje nemohou z logiky věci prostě to uhlí nahradit. A to uhlí jsme začali prostě utlumovat příliš brzo. Příliš brzo v kontextu toho, že potřebujeme vybudovat ten transformační nebo transformující zdroj plynových elektráren, a to se ukazuje jako věc, která bude trvat mnohem déle, než jaké jsou termíny útlumu uhlí. Já bych byl velmi taky rád, a v tom se taky zhoduju, že jsem přesvědčen, že od toho uhlí odcházíme příliš brzo, jakkoliv je složité v tom podle mého názoru cokoliv udělat. Jednak z toho titulu, že ve chvíli, kdy ti, kteří těží, nemají jasnou informaci, že budou těžit ještě v nadcházejících mnoha letech, tak prostě neinvestují do té technologie, neinvestují do lidí a rozhodnou se ze dne na den, že prodloužím životnost těžby uhlí, je prostě imaginární. Tak to nefunguje. Druhá věc, a to tu bylo zmíněno, že cena emisních povolenek se vyvíjí natolik pro uhelné zdroje špatně, že ani ty majitelé těch uhelných elektráren, pokud jim stát nebude platit peníze daňových poplatníků pro to, aby nějakým způsobem tu výrobu realizovali, tak oni proto nemají jakoby důvod. Takže já bych taky velmi rád, abychom využívali uhlí mnohem déle, ale vidím v tom tyto limity. Dukovany 1, Dukovany 2 de facto nahradí, nebo ty dva nové bloky de facto nahradí končící bloky, kterým bude končit životnost, jakkoliv taky, a svět to ukazuje, se dá předpokládat, že ty bloky budou mít delší životnost a že se z nich bude vyrábět elektřina déle, než se třeba předpokládalo. A v tomto smyslu bychom měli, a stát by měl vedle práce na budování nových jaderných elektráren, dostatečně investovat i do těch stávajících tak, aby ta životnost byla pokud možno co nejdelší. Takže pro mě je zásadní dostavba jaderných zdrojů v tom smyslu, že první, co potřebujeme a co je zásadní, že vůbec nějakou elektřinu v České republice stabilního charakteru budeme mít. Bezpečnost, stabilita, to jsou pro mě dva klíčové pojmy, které v souvislosti s výstavbou nových bloků mají zaznít. Co se týče té ceny, tak v zásadě souhlasím, respektive i tady jsme diskutovali, že existuje jedna cesta, možná teoretická, jakým způsobem by výstavba jaderných elektráren mohla pomoci i té konečné ceně, a to ve chvíli, že pokud by ta elektrárna byla postavena včas za rozumné náklady a trh elektřiny se vyvíjel v tomto směru pozitivním směrem, tak se může očekávat nějakým způsobem zisk toho, kdo ty elektrárny bude provozovat, a to se může nějakým způsobem promítnout i do státního rozpočtu, který dneska dobře víme, že ta cena elektřiny je dána jednak složkou regulovanou, jednou složkou neregulovanou, a ve chvíli, kdy bude mít stát prostor třeba i z těch zvýšených tržeb, zvýšených výnosů, vzít na svá bedra větší podíl té regulované složky, tak tam se nějakým způsobem to k tomu konečnému zákazníkovi může promítnout. Ale jinak souhlas, že představa, že postavíme elektrárnu, bude tady větší nabídka, to automaticky povede k nižší ceně, je trošku zjednodušená.
Děkuji, a já ještě teda, než dám slovo Slávku Jonášovi, aby si četl odpověď senátorky Žákové, tak řeknu, že jsem rád, protože jak zástupce stávající koalice, tak opozice se shodli v jedné věci, že otázka dalšího provozu uhelných elektráren tak, aby mohlo dojít třeba i ke kontinuálnímu procesu výroby elektřiny z jádra, je věcí, na které se shodují, a je to jedna z velkých výzev, před kterou stojíme. Přestože jsme tady jako účastníci jaderné konference, tak tady právě padlo tohleto, že zajistit dostatečné množství vyráběné elektřiny pro nás v budoucnu je postavené na tom, jestli se prodlouží životnost uhelných elektráren. Děkuji
za slovo. Já se přiznám, že nebudu číst tady odpověď paní senátorky Žákové. Já budu říkat to, co já si myslím, a ono to bude dost podobné s tím, co paní Žáková si myslí a co dělá pro region, jak vlastně vnímáme tu výstavbu nových bloků v regionu. Na přímou otázku, zda výstavba 5. a 6. bloku nám zajistí soběstačnost, tak už to tady padlo, určitě ne. Ale dovedete si představit, ale je to cesta k té soběstačnosti. Dovedete si představit, kdyby v roce 13 byl schválený tender na Temelín, stavili se bloky v Temelíně, posléze by přešla ta výstavba na Dukovany, samozřejmě bychom tady měli o 2000 mega víc, to už samozřejmě bychom mohli mluvit o soběstačnosti částečné, ale bohužel se tak nestalo. Na druhou stranu, teď dneska jsme o tom mluvili, možná, že je dobře, protože preferovaný dodavatel byl z nebezpečné země a možná, že bychom teďka tam měli rozestavěnou stavbu a jenom betony, takže ono vždycky každý zloje na něco může být dobré, ale jenom tak říkám, že jsme nedodržovali koncepci a výstavbu jádru tak, jak měla být, tak, jak měly nabíhat ty jednotlivé zdroje výkonově, a potom se dostáváme do této situace. Samozřejmě jsme nepředpokládali, že tady bude nějaký to útlum od uhlí a dekarbonizace a ty závazky Evropské unie. Takže to se týče k té soběstačnosti. Za region musím říct, že jsem strašně rád, že se podařilo přesvědčit, že v Dukovanech se musí stavět, že to je starší elektrárna, že samozřejmě by tam měla být kontinuita, ukončení elektrárny nebylo dříve, než se nám podaří postavit nové bloky. Bylo by to sociální dopad neskutečný problém i pro českou energetiku. Nám se podaří, doufám, že se nám podaří s pomocí KHNP postavit včas ty bloky za rozumnou cenu a že se nám podaří i prodloužit životnosti stávajících bloků, protože v kondici ty bloky jsou technickém. Samozřejmě bude otázka, jaký bude dopadat na starší bloky, třeba legislativa a nějaké věci, které se můžou stát ve světě. Víte, že prvně jsou odstavované ty starší bloky, může dojít nějaké poruše ve světě nebo nějaké havárie a samozřejmě ty starší bloky jsou vždycky, můžou být odstaveny za 5 minut, když to řekneme v případě Německa. Takže to si myslím, že v Dukovanech máme teďka tu perspektivu dobrou. No a co se týče, jestli to pomůže k ceně, to už tady jako padlo, to je jasný, že se to těžko dá, ale to, co říkal tady pan Skopeček, já si myslím, že je pravdou, že se potom, když má za 90 euro, dokážeme vyrobit tu elektřinu, máme garantovaný nějaký výkup, potom bude tam velký zisk, takže ten stát s tím dokáže i pracovat. A na závěr chci říct, že doopravdy to, co tady padlo, je ten přínos byl největší v tom, že kontinuálně i minulá vláda, která udělala zásadní kroky, která samozřejmě stanovila koncepci, stálý výbor, rozjela ten tender a vlastně my jsme vyhlásili jako tender, tady ta vláda v tom pokračuje, tak si myslím, že to je dobré, že napříč teda těch politických názorů prostě ty Dukovany se staví a pro mě ještě je důležité, že se staví ty dva bloky. Ono to tady dneska padlo, ale to je skutečně opakovaná stavba. Všichni jsme věděli od začátku, že to tak je správné, že potřebujeme tam 2000 mega, že potřebujeme minimálně nahradit ten výkon, který tam máme a to se podařilo a za to také děkuji všem politikům, kteří se o to zasloužili a my teďka v Dukovanech se těšíme a i regionální firmy na výstavbu, nebojíme se toho, jsme přesvědčeni, že se do toho zapojíme a je to obrovská výzva pro nás region, takže za to děkuji.
Děkuju, takže další otázka je, díky podpisu kontraktu na výstavbu se Česko dostalo na pomyslenou prémiovou pozici v nyní již nespochybňované renesanci jaderné energetiky, míněno nejen v Evropě, ale dokonce i ve světě. Považujete současný stav naší legislativy, školství i nezbytného budování infrastruktury za dostačující k tomu, abychom tuto pozici premianta udrželi? A zkuste se zamyslet nad tím, co bude nutné v těchto oblastech zlepšovat a jaké nástroje proto budete navrhovat, prosazovat a realizovat, jako politici tedy.
Já děkuju. Mojí ambicí, cílem je to, aby se z České republiky stal doslova do písmen jakýsi jaderný hub. Máme k tomu všechny předpoklady. A jedna, budeme budovat velké jádro a nebudou to zřejmě jenom ty dva bloky, o kterých hovoříme, ale v čase nás nemine i Temelín. A dva, budeme nejenom instalovat, ale pokud to dobře dohrajeme, já jsem teď byl ve Velké Británii, jednal jsem se šéfem Rolls-Royce, asi víte, že se tam uzavřel kontrakt mezi ČEZem a Rolls-Royce, tak máme šanci i vyrábět u nás ty malé modulární reaktory a následně exportovat alespoň části komponent, což si myslím, že je zajímavé. A za třetí, nezapomínejme, ono se o tom moc nemluví, ale blíží se doma, kdy budeme muset začít připravovat jaderné úložiště, které nás nemine, dokonce jsou fixní datumy, které se musí zvládnout. zvládnout. Mimo jiné to jaderné úložiště, to je v podstatě stavba podobná jako velké bloky v jaderce. Co tím vlastně říkám? Budeme mít neuvěřitelnou kompetenci, kterou v současné době disponuje pouze Francie, Velká Británie a Švédsko. Nebude jiná země v Evropě a možná i na světě, která by byla tak vybavená a kompetentní. Co to znamená? Máme obrovskou šanci tady vytvořit skvělou infrastrukturu velkých dodavatelů. Proto tak bojujeme a proto tak jako trpím, když vidím, že se nám nedaří dostat ty české firmy do toho velkého tendru a potřebujeme, aby jich tam bylo výrazně více, aby jsme skutečně docílili zajímavých podílů, ale hlavně, aby jsme tady vyráběli to, co přináší tu přidanou hodnotu. Na to potřebujeme navázat malé a střední podniky, jakožto dodavatele a subdodavatele. Na to potřebujeme navázat startupy, spin-offy, studijní obory. A už se blížím k tomu školství, co jste zmínil, protože my musíme jít ještě dál. My tady se nesmíme bát udělat z České republiky fakt ten hub, v tom slova smyslu, že na vybraných univerzitách, a teď jestli to bude ČVUT, nebo jestli to bude, já nevím, VUT v Brně, to už je věc druhá, vytvořit špičkové studijní obory v oblasti jaderné energetiky, v angličtině bych je tam dělal, to znamená, musíme nabízet i zahraničním studentům, kteří tady poté můžou zůstávat, můžou tady pracovat, získáme vazby, kontakty a tak dále. Nadraftoval bych velmi kvalitní profesory, vědce, výzkumníky na tyhle ty školy a udělal bych z Česka skutečně zemi, která bude mít skvělou vizitku v oblasti jádra. Máme k tomu opravdu všechny předpoklady. A to, co je nejzajímavější, máme k tomu i peníze. Protože já vím, že mi řeknou na té univerzitě, ale víš co, koupit sem jednoho z nejlepších výzkumníků, vědců a tak dále v oblasti jádra, to stojí strašný peníze. No tak strašný. Když se podívám na ty investice, které nás čekají, tak to jsou v tom jako peníze pod rozlišovací schopností a motivujeme i ty firmy, které budou budovat, ať už to bude ČES, případně Rolls-Royce, KHNP a tak dále, všichni ty, kteří u toho budou, ale i ty naše dodavatele, subdodavatele a tak dále, aby část těch peněz nějakým dobrým motivačním faktorem dávala právě na ten výzkum, dávala do škol a motivovala tam studenty nejenom české, ale i zahraničně by tam chodili. Fakt máme možnost tady vybudovat neskutečně skvělou vizitku pro Českou republiku a není mnoho jiných oborů, kde bychom tohle dokázali zvládnout i s ohledem na historii a s ohledem na to, že rozhodně už dnes nejsme v tomhletom úplně béčkovým hráčem. K tomu samozřejmě potřebujeme, aby ale i ty, já říkám, ještě děti, které se rozhodují jít na střední školu, byly motivováni jít na střední technické školy, protože asi není tak úplně jednoduché jít na třeba jadernou energetiku na technické. Pokud k tomu nemáte nějaké zázemí z té střední školy, tak to je věc jiná, to je věc prostě už motivací doslova do písmene na základní školách. Uvědomme se, že my tu budeme životní cyklus, který bude mít nějakých 60-70 let, až se to dostaví. Skoro bych řekl stoletý životní cyklus s ohledem na to, kdy jsme to začali připravovat v roce 2019. To je neuvěřitelný. Takže my si můžeme dovolit ten luxus toho přemýšlet už dneska o těch žáků na těch základních školách, tam je motivovat zajímavé předměty, lidi z praxe, specifické věci spojené s tu energetikou a je šance k tomu dostat, protože je to nádherný obor a za další je to obor, který ty lidi bude skvěle živit. Pokud někdo tohleto vystuduje, tak já mu tady jak sedím, garantuju, že bude mít příjmy, jakých se mu ani nezdá. Nemluvě o tom, že když to ještě provážeme s tím zahraničím, tak jak říkám, tak naopak pak ještě ty naši lidi můžou pracovat nejenom u nás, ale pomáhat ve výstavbě třeba těch bloků v zahraničí a tak dále. Vemte si, že Polsko, který se k tomu chystá, já se s polským ministrem bavím o tom už několik let, velké plány, velké cíle a nic. A proč? No, protože nemají ty lidi, nemají ty kapacity. Jo, vždycky prostě mnoho a mnoho skvělých vizí, ale ve finále my i tím naším handrkováním v tom politickém spektru, který máme, tak jdeme rychleji a je to proto, že tady to zázemí máme. Tak si ho važme, dobudujme si ho dál a dokonce můžeme exportovat, můžeme ho prodávat. Tak já myslím, že dobrá vize, ne?
No, tak to je vynikající perspektiva, děkuju. Prosím, pan Skopeček.
Já si myslím, že to má několik rovin. A první rovina je ta politická, a to nejenom národní, ale i ta evropská. Prostě dochází ke změně myšlení, dochází k renesanci jaderné energetiky nejen v České republice, ale i v zahraničí. Dobře víme o vůdčí roli Francie. To je příležitost i na úrovni té Evropské unie, kde bude potřeba vybojovat ještě spoustu dalších bitev k tomu, aby energetika a zelené politiky byly racionální a nepoškozovaly nás, nepoškozovaly náš průmysl. Takže já v tom vidím příležitost navázat dlouhodobější politické koalice na evropské úrovni, které nejenom pomůžou jaderné energetice jako takové, ale pomůžou nějakým způsobem obracet evropskou politiku v oblasti klimatu, v oblasti zelených politik a v oblasti jádra. To je první věc, kterou musíme využít, a to je první věc, kde se můžeme etablovat i do dalších let jako důležitý partner těm největším evropským státům s poměrně velkým výtlakem. Druhá rovina je ta národní. Tam bych řekl, že je strašlivá škoda, že mezi výstavbou Dukovan a poslední výstavbou Temelína uběhla tak obrovská mezera, protože tam jsme my strašlivě postráceli prostě generaci zkušených, kvalifikovaných lidí, kteří ten Temelín dělali od projektu přes výstavbu až po provoz. A je strašná chyba, přišli jsme o strašně lidskýho kapitálu v tom smyslu, že nastala tak dlouhá mezera mezi tím, kdy ti lidé prostě odcházejí do důchodu, končí svoje profesní kariéry a neměli šanci vybudovat a předat to penzum znalostí svým nástupcům, protože tady prostě neexistovala perspektiva pro ty mladé, aby podobné obory, o kterých mluvil kolega, šli studovat. V tomto smyslu je neskutečně důležitý ten krok, který vláda udělala, to znamená, že tímto způsobem opravdu rychle šla do toho, aby Dukovany byly dostaveny, ale nejen Dukovany, vláda, respektive ČES uzavřel smlouvu s Rolls-Roycem. Je tady ambice nějakým způsobem budovat nejenom ty velké jaderné bloky, ale i ty technologicky menší, novější, modernější, a to je příležitost, kterou musíme chytnout za pačesy, ale hlavně se nesmí stát to, co se stalo po tom Temelínu, že to bude jako jednorázová záležitost a zase jako po čase ten intelektuální technický kapitál, který tou stavbou a provozem získáme, takže promrháme stejně, jako jsme ho promrhali po tom Temelínu. Dobře si pamatuju konferenci před rokem, před dvěma, kde pan rektor z ČVUT říkal, tak už to konečně jako udělejte nějaký významný krok, něco podepište. My to strašlivě potřebujeme proto, aby jsme měli motivované studenty chodit do oborů, které vypisují. Ve chvíli, kdy ti mladí uvidí, že to skutečně ten snad s jadernou energetikou myslí vážně, tak samozřejmě ta naplněnost těch studijních oborů bude daleko větší, než ve chvíli, kdy to bylo stále ve fázi úvah a ve fázi hypotéz. Třetí zmínka k tomu školství, jakkoliv souhlasím, že je potřeba do toho investovat a je to příležitost nějakým způsobem tady vybudovat, já neříkám, já jsem chtěl říct ekosystém, celý ekosystém kolem jaderné energetiky. Tak pane místopředsedo, trošku škoda, že jsme v tom minulém volebním období nedotáhli povinnou maturitu z matematiky, protože chceme-li mít naplněné obory jaderných inženýrů a technických oborů, tak ta matematika je k tomu naprosto nezbytná a vedle těch učitelů a pedagogů kvalitních musíme mít i potenciál v těch studentech a přiznejme si, že prostě jsou i určité vědy, které prostě okecat se nedají a jaderná energetika na ČVUT do toho bezesporu patří. Takže musí to být opravdu od začátku v tom smyslu, že ty matematické a technické obory budou v těch školách vyučovány s nějakou mírou a s nějakou kvalitou. Nemůžeme čekat, že když nebudeme mít kvalitní střední školství, základní školství v těch technických a matematických dovednostech, že tady budeme mít obrovský potenciál, protože to budou mraky lidí studovat obory na ČVUT, VUT nebo podobných vysokých školách. Ale ano, souhlasím, je to obrovská příležitost pro to, aby český průmysl, který i z titulu toho, co se děje v Evropě s průmyslem a jakým způsobem si podřezáváme pod českým průmyslem větev, tak tohle je obor, tohle je věc, tohle je zakázka, která nějakým způsobem tomu průmyslu, jak těm přímým dodavatelům, tak těm nepřímým, může výrazně pomoci, může ten průmysl nakopnout a v těch složitých dobách to může být docela dobrá pomoc. Takže ano, budujme studijní obory, budujme ten ekosystém, který České republice podle mého názoru může velmi výrazně pomoct a přinesí ekonomický benefity. Jenom prosím, to neprohospodařme a mějme to jako dlouhodobý cíl a nestraďme tu generaci, která u toho dneska bude, ale ať ta generace navazují další a nějakým způsobem tu jadernou energetiku tlačíme dál, nikoliv jako jednorázový projekt.
Děkuji. Děkuji a prosím Slavka Jonáše.
Děkuji. Abych navázal taky na paní senátorku Žákovou, která napsala odpovědi a nějak trošku zhodnotil to. Musím říct, že paní Žáková tady říká, 40 let provozujeme jadernou energetiku, že máme kolektivní znalost, máme kompetence a i přesto, že tady byla velká proluka mezi výstavbou v Temelině a teďka novými bloky, tak je mnoho odborníků, kteří pořád drží tu kompetenci a důkazem jsou i lidé, kteří jsou dneska ještě tady. Já jsem taky patřím mezi ty matadory, kteří byli při výstavbě v roce 80 až 85, ale oni si pořád se pohybují okolo mě, ti lidé, kteří předávají tu zkušenosti a i ty firmy, které třeba se nezúčastňovali výstavby v České republice, tak samozřejmě dodávali komponenty a podělili se na zakázky v zahraničí. Takže já si myslím, že tohle to máme na co navázat. Paní Žáková tady zmínila ty novelu atomového zákona, nový stavební zákon, liniové stavby, tak jak pomáhá se. Já už nebudu dál, já jsem mohl pomáhat tak do roku 2013, když jsem senátorem. Samozřejmě teďka už je to na pánech tady od mé pravé ruky, kteří budou dále nějakou legislativu dělat, aby urychlila ty výstavby, aby stát pomáhal v těch problémech, které jsou v té byrokracii a aby samozřejmě ta výstava se co nejvíc zjednodušila. A také se tady mluvilo, na regionu se připravujeme skutečně na to, aby jsme tam měli nejenom kvalifikované firmy, ale aby jsme tam opravdu přitáhli mládež k jádru a to se snažíme, děláme přednášky na středních školách a musím říct, že střední průmyslová škola, jak zmiňuje tady paní senátorka Žáková v Třebíči, která se teďka rozrůstá o další třídu, protože je obrovský zájem tím, že se oznámilo, že se stavět bude, že nabyli rodiče jistoty, že se v regionu uplatní jejich děti při výstavě nového bloku a provozu těch bloků, takže se už rozšiřuje i na té průmyslové školce obor a také na Vysoké škole technické v Brně se řídil obor jaderná energetika. Takže se na to připravujeme, ale tu mládež musíme přitáhnout k tomu, protože my seniori a i ti prostě s námi už to, my můžeme připravit, my můžeme předat zkušenosti, ale každopádně se na ty výstavy budeme podílet minimálně a už ne určitě na nějakým provozu. Takže potřebujeme tu mladou generaci a to je alfa omega, to zase bude otázka pro nové politiky, kteří musí vytvořit podmínky k tomu, aby ty technické obory u nás nezmizely a mohlo se pokračovat. Děkuji.
Děkuju. Takže přejdeme ke třetí otázce a tu uvádím takto. Evropská komise ve své taxonomii v podstatě rozděluje zdroje výroby elektřiny na podporované, to je vítr, slunce, zelený vodík, pak na ty, kterých si nevšímá v podstatě, což je třeba voda, biomasa, a na diskriminované. Je to uhlí, plyn, díky povolenkám a kupodivu je to dosud jádro. Jo. To jádro je diskriminované tím, že mu jsou stanovovány různé podmínky. Díky slibu Německa, že svůj odpor oproti jádru opustí, protože to bylo, ti to drželi jako nejvíce, a on už jako tyto věci, co se děje, teda jaký pohyb existuje v Evropské komisi, komentovali Tomáš Heller, hlavně díky iniciativě Francie, která založila jadernou alianci, v které je teďka 16 nebo už 17 zemí, že jo, jsou další, které se k jádru velice hlásí, dokonce i Španělsko se svým velmi jaksi vyhraněným postojem proti jádru po tom blackoutu trochu změklo, tak jde o to, že Česko by mělo v rámci této jaderné aliance hrát významnou úlohu právě kvůli tomu, co jsme si říkali, ať je to teda ta naše zkušenost školství a tak dále, tak dále. A to i bez ohledu na to, že teda v současné době poražený v našem tendru z Francouzské republiky koná tak, jak koná, což je pochopitelné, tak je ta otázka teda je vlastně s tím, zdali vidíte nějakou naději v tom, že ta jaderná aliance dosáhne toho, aby se to v taxonomii překlasifikovalo, aby se jádro dostalo teda v podstatě i mezi podporované zdroje a jaké nástroje z hlediska toho, co politici mohou, to znamená zákony vlastně vůbec i v exekutivě, mohou dělat, tak jaké nástroje považujete za vhodné pro to, aby ty dosavadní překážky byly odstraňovány?
Tak, ono se to mění, zaplať pán Bůh, té Evropské unie. Já si vzpomínám v roce 2019, když jsem jako ministr čerství přijel do Bruselu s tím, že já jsem šel do vlády s tím, že obnovím jaderný program. To byla moje podmínka a naštěstí to bylo vyslyšeno a mohl jsem ho začít rozvíjet, připravovat, dali jsme dohromady týmy, tady máme Tomáše, LR a spol, takže myslím, že jsme na tom začali docela slušně vyšívat. Ale přijel jsem do Evropské unie a tam jsem vzbudil divné poprask, protože oni říkali, no, to je taková to klišé té Evropské unie. Je to váš energetický mix, můžete si dělat, jaký chcete, ale, jo, a teď začnou ty úřednické, ale proč vlastně to jádro je úplně špatně a proč bychom měli jít přes obnovitelné zdroje a na to jádro se vykašlat. A tehdy já jsem neustoupil ani o milimetr, začali jsme na tom vyšívat a připravili jsme to. Leč samozřejmě, on se o tom mluví o něco méně, jedna věc je to připravit a druhá věc je na to získat vlastně v uvozovkách ten pouvoir, to, že to vlastně můžete budovat. A to je ta taxonomie, která je. A ta se začala měnit někdy v roce 2019-20, kdy tehdy lídři vlastně na summitu, a my jsme v tom sehrávali tenkrát velmi významnou roli, dokonce když se tenkrát diskutovalo o rámci Green Dealu, tak jedna z podmínek byla to, že se otevře opět jádro jakožto udržitelný zdroj, což se otevřelo a pak začaly neskutečně nároční jednání po dobu roku, roku a půl přibližně, Tomáš se na to určitě vzpomíná, na úrovni Českého ministerstva průmyslu, trochu financí, trošku životního prostředí, ale ten průmysl tam odsloužil si myslím nejvíc, s ostatními. A vznikla ta aliance, mimo jiné, ona teda už byla nějaká předtím, ale tahle začala mít svůj rozměr. Vy jste správně řekl, že v tom dominantní úlohu se hrálo, a to musím objektivně říct, Francie. Já jsem se na to potkával s Bruno Le Mairem, což byl francouzský minister pro hospodářství a samozřejmě to, jako ta Francie je neskutečně silná. Tam jsem pochopil, co je to vůbec lobbying institucionální, tam jsem pochopil sílu Francie a tam jsem i získal určitou obavu, když ta Francie si něco usmyslí, tak na toho dosáhne. Protože to bylo něco neuvěřitelného, co jim se podařilo. Během roku a půl, nebo roku a kousek, se podařilo otočit vlastně naprosto v ten směr té Evropské unie a ta taxonomie se v těch letech 2020-2021 opravdu domluvila a dokonce tak, že ta Ursula von der Leyenová splnila i ten finální na hodinu termín, který byl do 31.12.2021. My už jsme nebyli ve vládě, 14 dní už vládla nová vláda a opravdu se objevilo v noci na serveru Unie tahle ta zpráva, že tedy taxonomie, a ono to bylo tenkrát na plyn i na jádro, vlastně bude v těch parametrech. Pak se tam ještě po dobu několika týdnů dělaly nějaký drobný úpravy, ale už ne zásadní úpravy. Podstatně je to, že ta taxonomie tedy v zásadě to trochu zneutralizovala. Máte pravdu v jedné věci, není to podporovaný zdroj, ale není to zatracovaný zdroj. Je to v takové, jak bych řekl, neutrální pozici. Já to považuji za neskutečně důležitou věc. Jeden z nejdůležitějších aktů, který jsme odsloužili v té Unii. A znova říkám, já si to nechci připisovat sám, ta Francie v tom sehrála tu roli významnější, ale podařilo se to. Samozřejmě jsou tam ještě určitá omezení a to vidíme dneska na takzvané notifikaci. Jo, to znamená, jestli jste sledovali notifikaci pátého bloku, tak dneska je taková tendence jako ji zašlapávat do země. Já si myslím, že to není úplně fér, protože nakonec se to podařilo ještě uhrát v nějakých jakž takž dělatelných mantinelech, ale ten tlak tam pořád stále je. To znamená, když budou zdroje jiné, levnější, ale zejména ještě více zelenější, či obnovitelné, tak bude to. Proto já jenom říkám, mám trochu obavu z té notifikace dvojskokový, to je pátý a šestý blok, který nás bude čekat v těch příštích měsících. Trochu se obávám, aby Francie se nám nemstila za to jádro, proto já říkám, musí se s ní okamžitě začít jednat a musí se tam vytvořit nějaký dobrý diplomatický vztah na úrovni ministr, nebo dokonce premiér, prezident, to už je věc jiná, a musí se té Francii něco nabídnout. Nikoli v to, že bude stavět jádro místo KHNP, tady je to hotovo, ale musí se s ní diskutovat o nějakých dalších příležitostech a tak dále a připravit se na ten systém té notifikace, protože to ještě je velmi důležitá věc a to fakt nepodceňujeme. Ale na druhou stranu ta Francie sama má zájem, aby to jádro bylo, takže si nemyslím, že by jako nám do toho úplně házela vidle. Spíš spíš si myslím, že to může být administrativně trošku komplikovanější. Takže udržujeme dobrý vztah s Francouzi, snažme se ty vztahy narovnat a postupovat krok za krokem. Já jsem osobně přesvědčen, že nakonec to dopadne tak, že to jádro uvolní úplně zcela, protože v té době, když já jsem byl ve vládě, tak bylo v té alianci nějakých 11 zemí, dneska už jich tam asi 15, jo, myslím, že další tam přibyli. A ty země, které se mi fakt smály, jo, a já to neříkám jako teď ješitně, a říkali, nikdy, pane Havlíčku, nikdy to tam neuděláme, tak dneska ty jaderní bloky obnovujou, anebo dokonce hovoří o tom, že budou budovat další. Takže pro mě je to obrovská satisfakce, ale zaplať pán Bůh, že některé státy přišly k rozumu, protože my se fakt bez toho jádra v té Evropě neobejdeme. Jestli někdo žije v iluzích, že ano, a že si to tady dobudujeme těmi obnovitelnými zdroji, tak regulérně zešílel, nerozumí fyzice, nerozumí logistice a popravdě řečeno nerozumí ani úplně ekonomice, protože to má všechno nějaké soustažnosti. Dík. Jo, a ještě pana Skopečka, ať se taky rypnu, když říkala s tou maturitou, tak, no jo, ale vy jste to taky nezavedli za ty 4 roky, tu maturitu z té matiky. Jo, ale obávám se jedné věci, že já jsem byl v naší vládě bojovníkem za to, aby byla, a umlátili mi argumenty, a možná, že vy jste byla taky bojovníkem za to, aby teď ta maturita z té matiky byla, a taky vás umlátili argumenty, protože ono to není tak úplně černobílý, ale přiznám se, že já bych byl radši, kdyby byla teda.
Jo, to asi má zastánce odpůrce napříč politickým jakoby spektrem, to není asi to, ale já jsem tehdy hlasoval a byl proto, aby ta matematika tam byla, byť třeba v různých úrovních na různých středních školách, ale je to podle mě chyba. No, souhlas, tady je zásadní role politické reprezentace a nějaké asertivity na úrovni Evropské unie. Vláda Petra Fialy v tomhle tomu udělala při vyjednávání velký kus práce a dělá velký kus práce. Jsme jednoznačně na straně Francie, která je tím klíčovým subjektem na úrovni Evropské unie k tomu, aby se to dalo měnit. A ta situace není ideální, protože byť z toho v uvozovkách nepodporovaného zdroje, který se dívalo v Evropě skrz prsty, se to dostalo do té neutrální pozice, ale my bychom potřebovali, aby se to stalo podporovaným zdrojem a dlouhodobě podporovaným zdrojem, nejenom přechodným, i kvůli tomu, že to má samozřejmě pak návaznost na financování té dostavby. To je zcela jakoby zásadní pro to, aby nějakým způsobem se na to dívali jinak banky a další finanční zdroje, tak je nezbytný, abychom v uvozovkách se pokusili a tlačili, aby se to stalo dlouhodobě udržitelnou investicí, dlouhodobě udržitelným zdrojem, zdrojem, který si zasluhuje podporu a není limitován nějakým špatným labelem pro finanční instituce k tomu, aby podporovaný nebyl. To bude ještě určitě velký kus práce. Co se týče té Francie, tak já jsem přesvědčen, že s ní musíme kooperovat nejenom v tom tlaku na změnu té taxonomie, ale i s ní máme prostě nějakým způsobem dál spolupracovat, protože ona se prostě rozhodla, že bude jaderné elektrárny rozvíjet. Jestli jsem to dobře pochopil, tak změna v pozici ředitele francouzské společnosti byla motivována i tím, že se chtějí zaměřit spíše na domácí trh, než na nějakou expanzi do zahraničí, ale přesto si myslím, že to bude společnost, která nějakým způsobem buď bude ty dosluhující elektrárny opravovat a nějakým způsobem do nich investovat, nebo stavět nové, ať už na svým území nebo na jiném. A tam je prostě příležitost pro český průmysl v tom směru jakoby pokračovat a to, co nějakým způsobem se naučí na Dukovanech, tak poskytnout i těm Francouzům. Já jsem se nedávno bavil s naším velvyslancem ve Francii. Zhodli jsme se, že pro ty Francouze ten tlak na to, aby tady nestavil někdo jiný, nebyl ani tak proto, že by šlo, jakkoliv je to zajímavá zakázka, ale že to by bylo úplně jako alfou a omegou, ale spíš šlo o to, že nechtěli do toho rybníku pustit další subjekt, který by získal nějaké reference a mohl fungovat dál. On se mezi tím ten příběh a ta konkurence mezi těmi pár výrobci trošku proměnil, ale to si myslím, že byla vlastně hlavní motivace. Takže nemyslím si, že na nás budou úplně jako Francouzi naštvaní v tom smyslu, že s náma nebudou chtít spolupracovat. Myslím si, že oni dobře chápou, že prostě Česká republika si vybrala evidentně nejlepší a nejvýhodnější jakoby nabídku a to tak jako prostě je a to oni musí jako akceptovat a je teď na nás, abychom to, že jsme s Francií v jednom bloku, tak abychom využili nejenom v tom politickém slova smyslu, ale i v tom biznisovém, to znamená, abychom se naše firmy účastnili těch dalších trendů, tendrů, nejenom toho, který bude v České republice.
Děkuju, Slávek Janáš.
Tak víme, že ta jaderná energetika v té Evropské unii je vedena jako průběžná taxonomie a že za určitých podmínek nám umožňuje modernizovat současné jaderné bloky, umožňuje nám výstavbu nových bloků při splnění, když to bude nová generace 3+, a samozřejmě nám stanovila i úkol, že do roku 2050 by mělo být to hlubinné úložiště. Myslím si, že tak, jak tady mluvili pánové přede mnou, skutečně se to hodně mění na ty evropské úrovni. Já si vzpomínám, když jsme tam vyjeli v roce, já nevím, 12, 13 a i později, třeba 15, tam byli skutečně trnem v oku a vůbec v jádru, to bylo, kdo mluvil, tak byl zločinec skoro, jo? Takže najednou se to otáčí a musíme říct, že i ta aliance, která vzniká, který se připojují další státy, jako Itálie, myslím si, že bude mít sílu a já jsem přesvědčený s pomocí Francouzů, že tam nebude žádná pachuť, nějaký nezískání tendru, ale že budeme na společné vlně a že budeme se snažit skutečně prosadit, aby to jádro bylo hodně ošetřené a mohli se budovat jaderné zdroje, protože bez nich doopravdy se nezaručí evropská energetická bezpečnost. Takže já si myslím, že tohle to je jasné. To je tak asi také všechno, co i paní senátorka Žáková chtěla tady říct. A já jsem rád, že ta diplomacie na té evropské úrovni probíhá skutečně velice intenzivně, protože mám ty informace třeba od Saši Vondry a od těch politiků, s kterými se setkáváme z té Evropské unie a pokračuje se v tom, aby se získali co nejlepší podmínky pro jádro. Děkuji za pozornost.
Děkuji moc za odpovědi na tuto otázku a překročíme k poslední. A tu bych uvedl asi takto. V současné době se vede velmi silná diskuze kolem podílu českých firem na výstavbě dukovanských bloků. Korejci jasně sdělují, že poté, co bude rozpracována podrobná dokumentace, spustí výběrová řízení na subdodávky. U nás tady v tom existuje takový zvláštní pohled. Dřív, dávno, se té projektové dokumentaci, která byla rozhodující pro to rozhodnutí, co, jak se bude stavět, říkalo úvodní projekt a tomu podrobnému, co podle čeho se stavělo, se říkalo prováděcí projekty. A ty dělali už ty technologické firmy. Teď se to trochu nazývá jinak ty věci, ale je to v podstatě takhle rozdělený. Na základě toho, čemu se říkalo dříve úvodní projekt, byl vybrán ten dodavatel. A teďka se to musí rozpracovat tak, aby ti dodavatelé, konkrétní dodavatelé, byli schopni tu svoji dodávku specifikovat, nacenit a podobně. A já jenom teda, proč si myslím, že ta debata je trošku zbytečně vyhrocená, ukážu tohleto. Dovedete si představit, že před 7 nebo 8 lety by byl někdo schopen udělat specifikaci na to, že to má teďka operační paměť 16 mega disk, já nevím, 256 systém, řídící systém Android 14 nebo něco takového. Před 7 lety to nikdo netušil, že to něco takového bude k dispozici. Ta specifikace na to, co chci teďka, musím udělat opravdu loni, nebo takhle nějak. Jo? Takže to je jedna věc, kterou bychom si měli při těch zrušených debatách uvědomit. A s tím souvisí ještě jedna věc. Já připomenu názor bohužel již zemřelého Františka Hezoučkého, to je guru české jaderné energetiky. On byl u spouštění všech elektráren od Bohunic přes Dukovany až po Temelín. To je člověk s nesmírnými zkušenostmi a on říkal, prosím vás, nechte ty Korejce udělat, postavit tu elektrárnu tak, jak oni to umějí. Protože oni to umějí a berou za to zodpovědnost. Jo? A teď nevím, jestli se jako úplně přesně trefím, ale v podstatě v průběhu té výstavby a zejména potom při uvádění do provozu a tak dále může dojít k velmi jako záhadným záležitostem, kdy při nějakých termohydraulických zkouškách a tak dále se něco nepovede. Prostě poškodí se to zařízení, prostě nějaký armatury a podobně. A tohle to jako naše firma, která podepíše ten kontrakt, ten subkontrakt na tu subdodávku tohohle zařízení, nebude umět velmi rychle napravit. Že? Zatímco ta korejská firma, která to staví kontinuálně, protože v Koreji staví kontinuálně reaktory, v Emirátech postavili ty reaktory teďka, tak ta toto bude umět. To jsou takové subtilní věci, které všichni, kteří se v té výstavě budou pohybovat, by měli zvážit, a tudíž ten tlak na to, aby ten podíl našich dodavatelů byl velice silný, by měl být vyvíjen tak, že u prvního bloku to musí být prostě hlavně garantováno Korejci, ale to říkal i František Hezoučký, ten říkal, ten čtvrtý blok si potom možná už postavíme sami. Jo? Takže tam nejde o to, aby bylo toho podílu jakýhosi dosaženo okamžitě, ale prostě s jistotou, že ten náš průmysl bude dostatečně kvalifikován. A s tím teda souvisí ta otázka, jak uklidnit tuto situaci, protože se domnívám, že politici v tom budou hrát významnou roli. Takže jaká je vaše představa o zajištění podílu našich firm na výstavbě nových jaderných elektráren?
Tak děkuji. Já jsem rád, že jste zmínil pana ředitele bývalého Hezoučkého. Já jsem s ním docela komunikoval. Ale musím poopravit jednu věc. Čtvrtý blok si nepostavíme sami. Ta doba už je dávno pryč, to fakt ne. Já beru entuziasmus a nadšení a tak dále. Jsou dneska 3 firmy na světě, o nich je 5, jo, které jsou schopné postavit ty bloky, Francouzi, v Korejci, Američané a Rusové a Číňané. A my jsme se rozhodli teda s těmi prvními 3 a ta garance za to, že to postaví, skutečně musí být jít za nimi. Ale to neznamená, že by náš průmysl v tom neměl sehrávat významnou roli. Druhá věc, ze kterou polemizuji, je ten telefon, který jste ukazoval. Nezlobte se, takhle to nemůžeme dávat dohromady. Životní cyklus telefonu od fáze výzkumu, vývoje po uvedení na trh až po ukončení je v řádu měsíců. Životní cyklus produktu pro jádro je v řádu 10 let. To znamená, tady vůbec jak si neuvažujeme a nesrovnávejme to s mobilním telefonem, to se nezlobte. Tak to je druhá věc. Třetí věc, která je ta, že to nesmí být, a tady bych souhlasil, ohon za procenty. Jestli to má být 55 nebo 63, není to nejpodstatnější. Podstatné, co tam budeme dodávat. To znamená, jaká tam bude přidaná hodnota, jaký typ výrobku bude. Já nejsem naivní a samozřejmě vím, že se to vyvíjí postupně. Ale věc druhá je ta, a já ctím v KHNP, tady máme zástupce, víte, že se potkáváme celkem pravidelně a vždycky jsme říkali, že budeme pokračovat v tom, co se zahájilo, konečně myslím si, že ty vztahy máme dobré, ale budu náročnější, pokud budeme u odpovědnosti, já nechci být v tomhle případě nepokorný, na to, abychom skutečně tam sehráli výrazně vyšší účast českého průmyslu. Já jsem tady před pár desítkami minut říkal, že tady chceme vybudovat energetický hub, že potřebujeme velké firmy, střední firmy, malé firmy a tak dále. Na čem jiném ho máme budovat, než na budování velkého jádra? Tady nic jiného dalšího nebude. Ano, můžeme se bavit o tom úložišti jaderném, ale to ještě nějaká doba bude. Na tom malém modulárním reaktoru to bude trochu něco jiného, tam to bude hodně s rejstrojem. To znamená, a i tam už se dneska dělíme 2. To, jako, no, jsem viděl prostě Siemens turbíny a tak dále, úplně jako dobrý spaní z toho nemám, ale to je věc jiná. Takže chci tím jenom říct, že musíme na to tlačit, bude to korektní tlak, bude to férová diskuze s KHNP, ale neustoupíme. Já fakt jako vám můžu říct, že jako, když se do něčeho zatnu, tak já prostě z toho ustupovat nebudu a vím, proč to říkám. Nezávislá studie teď jakýchsi vysokoškolských analytických center, nebo kdo to byl, už si nepamatuju to jméno, ale byl tam Schwarz, Zvešel a tak dál, tak udělali docela dobrý projekt, který vlastně orejtoval, jaký bude přínos pro českou ekonomiku, když tam bude současný 20% podíl, a on fakt není 30%, nezlobte se na mě, je tam 20%, 10% připustím, že by se mohlo zrealizovat, je to tak jako s otazníkem, a těch dalších 30% je zatím s velkým otazníkem. Ale já neříkám, se nedají dosáhnout. To zase nechci být v tomhle tom jako negativista. Tak kdyby se to zrealizovalo se současnými 20%, což je strojovna, turbína a příslušenství k tomu, plus něco dalšího, tak a kdyby se to zrealizovalo s 65% s tou přidanou hodnotou, kterou jsme předpokládali, že předběžní diskuze v rámci zadávacího řízení byl 60%, tak je to přínos pro českou ekonomiku více jak 400 miliard korun. To je mimo jiné více, než je v cena za ty dva bloky. Jo, teď nespekuluji, jestli budou něco dražší v čase. Takže pro nás je to hrozně důležité, je to důležité pro ekonomiku a je to důležité pro tu vizitku, kterou jsem tady říkal. Rozumím přístupu KHNP, které vlastně se bude snažit, aby to postavilo za tu cenu v té dané kvalitě, to je samozřejmě. My netvrdíme, že tam mají dodávat české firmy, které jsou nekvalitní, ale já tvrdím, že u nás máme kvalitní firmy a nesmíme se dostat do toho narrativu takového, že oni by to nezvládli. Není to pravda. Tak se musí říct ty podmínky, aby to zvládli. A to je třeba dodržet. A ještě jedna věc, nenechme se, a já to říkám férově, vydírat přes cenu. To znamená, když tam budou české firmy, tak tam budeme mít vyšší cenu dodavatelskou a pak bude vyšší výkup elektřiny. No nebude. Punkt. Ta dohoda je jasná. 2x200 miliard, něco si nese ČES, pokud se tam něco nepodaří, to znamená, pokud by tam byl nějaký problém, to chápu, případně stát, pokud by stát do toho zasáhnul, tak tam bude samozřejmě vyšší cena, tomu taky rozumím, ale prostě jsou nějaké dohody a ty dohody se musí plnit. A KHNP je férovým vítězem, dalo skvělou nabídku, dalo kvalitativně dobrou nabídku, ale velmi dobře se uvědomovalo, když do toho šlo, že se to musí postavit za tyhle ty peníze a vědělo se, že tam bude ten tlak na těch 60%. To znamená, dneska je jenom třeba, aby se ty dohody doplnily. Já, když tam u toho budeme, budu tím hlídačem a věřím, že když tady bude kdokoliv jiný, tak tím hlídačem bude on. A my to budeme se snažit maximálně kontrolovat. A je to ve prospěch stavby, ve prospěch KHNP i ve prospěch českého průmyslu. A myslím, že to je fér. Ale říkáme si to natvrdo a rovnou, žádný vytáčky.
Děkuju. Prosím pana Skopečka.
Je to zakázka století a nevyužít zakázku století by prostě byla pro českou ekonomiku a český výrobce strašlivá chyba, která by se dlouhou dobu nedala napravit, takže jednoznačně vedle toho, že získáme nový stabilní zdroj elektřiny, tak je naprosto zásadní, aby to český průmysl, česká ekonomika tuto zakázku století využili prostě v co největší možné míře a k tomu jí musí do pomoci jak vláda, tak samozřejmě oni sami. Myslím si, že české firmy jsou kvalitní, jsou šikovné a jsou schopni dodat do té jaderné elektrárny ten podíl, který byl domluven, to znamená cca těch 60%. Myslím si, že na to ten potenciál v české ekonomice, v České republice je. Já jsem byl před 2 lety na zahraniční cestě s bezpečnostním výborem v Jižní Koreji. Byl jsem v pobočce vítěze našeho tendru, tehdy ještě předtím, než samozřejmě byly známy výsledky. Již tehdy jsem velmi výrazně říkal, že prostě pro Českou republiku, pro českou vládu bude při tom rozhodování jakoby jedno ze zásadních kritérií, nejenom cena a nějaké zabezpečení té dodávky, ale i podíl českého průmyslu, protože tou zakázkou chcem prostě vedle snahy získat stabilní zdroj energie, pomoci i české ekonomice. Takže to je jako jednoznačný, myslím si, že vláda na to tlačí také. Já jsem měl zprávy o tom, jakým způsobem komunikoval pan ministr Vlček na jednáních, jakým způsobem tuhle tu věc tlačil, takže tam rozumím tomu, že se můžeme teď předhánět, kdo bude ještě tvrdší, kdo bude ještě intenzivnější a tak dále, ale myslím si, že to je zbytečné, že to vidíme jakoby stejně a ten tlak bezesporu bude i z naší vlády ve chvíli, pokud by vláda v nějaké stejné nebo podobné sestavě pokračovala, tak jednoznačně prostě zastání se českých dodavatelů bude pokračovat. Na straně druhé, zase jako to musí mít nějaká pravidla, musíme se držet nějakých standardů právních věcí, které prostě vycházejí z pravidel podobných tendrů ze smlouvy a nemůžeme v uvozovkách tomu dodavateli nadiktovat konkrétní výrobce a chtít na nich dodržet cenu a termín ve chvíli, kdyby to ti místní dodavatelé komplikovali. Tak to samozřejmě v uvozovkách musí mít nějakou racionální podobu. Tlačíme-li na dodavatele, aby to dodal za jistou cenu a v jistém čase, tak ho samozřejmě nemůžeme limitovat úplně tím, že budeme diktovat posledního dodavatele, který třeba nebude tu věc schopen takto udělat. Ale já vidím jako jiný nebezpečí, a to si český stát musí ohlídat, a myslím si, že to platí, ať už by to vyhrál jakýkoliv dodavatel, že samozřejmě platí, že i vláda toho konkrétního dodavatele samozřejmě přirozeně tlačí toho dodavatele, aby ten podíl průmyslu z té země byl největší. Budou to dělat jeho Korejci, dělali by to Francouzi, dělali by to Američani, je to prostě přirozený a tam to musí česká vláda jakoby pohlídat v tom smyslu, aby nedocházelo a nechci nikoho jakoby předem z něčeho podezírat, ale znovu říkám, dělo by se to podle mého názoru v jisté míře u jakéhokoliv dodavatele, aby nedocházelo k tomu, že sice budou vypisovány tendry, které získají za nízkou cenu výrobci z té země, odkud pochází dodavatel, a v průběhu zakázky, v průběhu času se budou přicházet více náklady, které tu vysoutěženou cenu dostanou na vyšší úroveň, ale už poté, co tam ten potenciální český dodavatel bude mimo hru. To je riziko, který podle mého názoru česká strana musí hlídat, ale není to nic, čím bych obviňoval stávajícího vítěze. Je to věc, která by se podle mě v jisté míře týkala všech, protože i ty vlády těch firm, které dodávají ty jaderné elektrárny ze všech zemí, samozřejmě tento tlak vyvíjí také.
Děkuji a Slávek Janáš.
Děkuji. Nám v regionu bylo pro nás bylo nejdůležitější, aby se začalo stavět. Aby doopravdy se podepsala co nejrychleji smlouva, protože to nám dávalo tu záruku, že ten region nepadne a že tam bude dále se provozovat výroba elektřiny z jádra. A úplně dostali jsme strach, když jsme viděli ten brutální tlak některých firm, že před podpisem smlouvy musí být 60% a mnoho už uzavřených kontraktů. A dokonce na jednání hospodářského výboru poslanecké sněmovny padlo, odložme to, až budeme mít tyhle ty podepsání smlouvy, až budeme mít dojednány ty závazky, až budeme mít uzavřeny smlouvy. No, můžu vám říct, že jsme dostali skutečně strach a já se tam tenkrát vystoupil a říkám, neblbněme, to přece je na druhém místě, to prostě není možné, aby musí začít se stavět co nejdříve, neohrozovat tuhle tu zakázku. Bál jsem se i toho, že může to vyhodnotit korejská strana tak, že když bude tlačená k těm věcím, tak samozřejmě jsou také politici v Koreji, kteří budou řeknou, tak ještě nemáme podepsanou smlouvu a je to vůbec pro nás ekonomicky výhodné, když tam česká strana staví jako takovéhle podmínky a vlastně nám to komplikuje a nebude tam účast třeba korejských firm. Dobře to dopadlo. Podepsala se smlouva, tyhle ty tlaky nezbrzdili podepsání smlouvy a můžu vám říct, že my v regionu jsme podpořili KHMP, podpořili jsme to a jsme přesvědčeni, že se zúčastní naše firmy v maximálním rozsahu dodávek KHMP. Konkrétně řeknu, pracovní oděvy, máme tam domluvu jednoznačně, že budou pracovní oděvy se vyrábět nebo budou se šít pro Korejce u nás. Budou tam samozřejmě další věci, jako jsou naše firmy, které už teďka mají memoranda na takové úrovni, že věří tomu, že dojde k podpisu. Já si myslím, že bychom měli také někdy započítat do toho i ty synergie, které jsou třeba vývod tepla na Brno. Když to je úžasná příležitost, 19 miliard, který to bude stát a díky čemu to bude podíl českého průmyslu, který bude na výstavbě. No bude to samozřejmě díky výstavbě nových jaderných zdrojů. Celá infrastruktura, která je teďka nějaký vyšší 13 miliard, staví u české firmy. Takže prosím vás, nesnažme se to stáhnout jenom na pár firm, které samozřejmě mají obrovský potenciál a mají portfolio jádro a chtějí to mít už jako bianko šekem dopředu smlouvaný, ale musí se zúčastnit těch tendrů dílčích, které budou, musí předvést, že jsou konkurenceschopní a že vyhrajou ten tender a tu konkurenci s firmami zahraničními čestně. Děkuji za pozornost.
Tak děkuju všem pánům, kteří odpovídali na otázky, a jsem velice rád, že došlo v podstatě k jako dosti výraznému souladu, že prostě se projevuje, že jste všichni v této problematice velice dobře orientováni a že ten tah na bránu, který Česká republika vlastně provádí a představuje, je v dobrých rukou. Takže to je poprvé poděkování vám za to, co jste tady doteďka, jako o čem jste tady doteďka diskutovali a jaké názory jste vyslovili. A teď bych vás ještě požádal, zdali každý z vás chce komentovat něco z toho, co řekli další dva kolegové. Je to tak? Takže pokud tomu tak není, tak dáme prostor auditoriu a prosím, abyste kladli své otázky zde přítomným panelistům, účastníkům kulatého stolu. Pan Čížek. Záru. S mikrofonem.
No, už jsem, ano, děkuji. Představovat se tedy jednoduchý dotaz. Při těch všech jednáních Evropskou komisí, při těch problémech uznání jádra pro taxonomii a pro dekarbonizaci, položili jste někdy na stůl, nebo budete někdy na stůl položit jednoduchou otázku. Jestli chceme dekarbonizovat, skutečně dekarbonizovat, pak podle Electricity Map jádro má uhlíkovou stopu 5 gramů kWh hodinu, vítr 13 a slunce 30. V momentě, kdy se toto podaří a jádro, a budeme to stavět napravdě, že skutečně tím největším přínosem pro dekarbonizaci je jádro, tak máme vyřešeno v podstatě vše. Peníze, obnovitelný zdroje a tak dále. To jsou dva argumenty. Druhý je v investičním doporučení v Amerika. ROI, neboli poměr energie vrácené vůči energii vložené. A ten nedosahuje, nebo dosahuje zhruba poloviny jaksi hranice rentability. Co to znamená? Že tyto zdroje, které jsou pod ní, energii ze systému čerpají. Takže moje otázka je, položili jste někdy tuto jednoduchou otázku, případně chcete jít jadernou alianci komunikovat s Evropskou unií?
Tak vy předpokládáte, mylný předpoklad, že při jednáních na jakékoliv půdě nebo instituci v Evropské unii fungují vždycky racionální argumenty a fyzikální zákonitosti a tak dál, ale přece víme, že to, jakým způsobem nebo kam se dneska dostala Evropská unie v těch zelených politikách a respektive v té energetice, že do značné míry založeno na ideologii, na ideologickém vidění světa. To je to, co tu energetiku a ty politiky dostalo tam, kam to dneska je. To, že se to leckdo snaží racionálními argumenty nějakým způsobem přetlačit, je jasné, je to potřeba dělat a je to potřeba dělat při jakékoliv příležitosti, ale představa, že se to stalo proto, protože by nezazněly na té půdě racionální argumenty, je podle mého názoru lichá. Prostě v Evropské unii na dlouhou dobu v tomto vyhrála ideologie a teď je na těch racionálně uvažovaných lidí, aby ten tlak, který byl obří a který už má své obří náklady, tak využít ty obří náklady a ty negativa, která to přináší, k tomu proti pohybu.
Zkušený vyjednávač, pan Karel Havlíček.
Ne, no, my se známe s Tazatelem delší dobu, tak já to můžu dovolit vám říct dobré ráno. Dík za radu, to je výborný. Samozřejmě, že to říká pan Skopeček správně naprosto. To vůbec zapomeňte, že ty diskuze tam probíhají na nějaký racionalitě, na základě fyziky, logistiky, ekonomiky. To je úplně vedle jste. Jo. To je prostě těžká politika, ideologie, totálně jako zabedněná ideologie, kde, když mi řekne šéf, ne šéf, ale eurokomisař pro energetiku, když jsem tam dorazil, v roce 2019 a řekl jsem mu o tom jádru. On mi říkal, pane Havlíčku, to udělejte jinak. Udělejte 90% obnovitelných zdrojů a zbytek si nechte to, co máte, tak jako to děláme všude jinde. A tím vám dává naprosto najevo člověk číslo jedna v energetice v Evropské unii, jakým způsobem asi má smysl dál komunikovat nebo ne. Tím je hotovo, co tam chcete vysvětlovat dál, fyziky a tak dále. To je těžká ideologie, která je založena na něčem, co si někdo nikdy vysnil před mnoha a mnoha lety, ale co je horší, není připraven stále ještě, a já doufám, že to změní, kde jsem pořád ještě lehký optimista v tomhle, akceptovat to, že nastala celá řada změn. Já se ani jako nechci handrkovat o tom, co před 10-15 lety. Pro mě je důležitý, jaká je situace dneska. Máme po energetické krizi, máme po, já nevím, v pandemii a tak dále. Evropa se dostává do strašného klinče, má velké problémy a ta energetická politika je jedním z největších problémů té Evropské unie. Ale to opravdu, tak jak si představíte, tak tam bohužel, jo, bohužel, to neříkám jako hrdě, takhle neprobíhá. A jediná šance udělat nějaký změny, není to, že tam budu jezdit a křičet, jak to má být, to se mi vysmějou, je ta, že se udělá nějaká aliance, že se udělá více do zemí a těch více do zemí politickým tlakem, ne ekonomickým a ne energetickým, si prosadí to, co je. Já vím, že kejvete hlavou ne, ale ještě si to vyzkoušet někdy. Jo. Jo, a víte, že vám to můžu říct, protože se fakt známe dobře. Takže to je jako krásná vize, ale ve finále potřebujete silný hráče. A já si troufám tvrdit, že vím, kteří jsou ty silní hráči, no je za Francie. Bez té Francie se nedá dohrát kvalitní energetická politika. Byla to ještě Velká Británie, ale bohužel ta už dneska do toho nemluví. Ta už si to dělá sama a dělá si to prostě v nějakým svým režimu, ale tohle je realita. Ale dobrá zpráva je ta, že se to fakt otáčí, dobrá zpráva je ta, že už tam těch zemí je 15, že ten tlak se zvyšuje a konečně i tu taxonomii já osobně považuji za velký, velký posun, protože před pár lety byl něco takového nemyslitelný. A nemusíme chodit daleko, podívejte se na Německo. Zdá se vám racionální, že Německo odstavilo jádro? Jak mi tady jeden člověk zvedne ruku, který si myslí, že to bylo racionální rozhodnutí. No. Ale víte, co je nejhorší? Když se bavíte s lidmi, jako jste vy, z energetiky, s lidmi z biznisu, no tak oni říkají to též. Přesto to Německo to jádro odstavilo a není připraveno nějakým způsobem to rozhodnutí změnit. Navzdory tomu, že tam mají z mého pohledu racionálnější vládu, než která tam byla předtím. Ne, že bych byl z ní úplně nadšen, ale zdá se mi, že tam je racionálnější. Musím si to alespoň myslel. Přesto je tam politický narrativ takový, že to neudělají. Jo, to znamená, jo, ta logika tam není v tomhle případě. A samozřejmě to škodí, protože celá energiewende znamená velký prošvih pro celou Evropu.
Děkuju. Je to teda, tohle je bohužel smutná záležitost, protože my vlastně žijeme v systému, jako možná se domníváme, že Evropská komise nebo Evropská unie je demokratická instituce. Já se domnívám, že není, protože jestliže tuhle tu politiku řídí gynekoložka nebo překladatel z francouzštiny, že jo, německý nejmocnější ministr je filozof, autor dětských pohádek a tak dále, takže to je, tam se prostě to inženýrské myšlení s myšlením těchto lidí je neslučitelný. A proč jsem řekl, že to je nedemokratické? Já si myslím, že jediný, co v současném světě je demokratický, je fotbal. Protože jestliže trenér, jo, vede mužstvo tak, že spadne z ligy nebo prostě prohraje nějaký šíleně důležitý utkání a podobně, tak je odvolaný prostě. To je konečná, to je demokratické rozhodnutí těch, kteří vládnou, kteří jsou majitelé toho klubu. Tady my jsme demokraticky si volíme poslance Evropského parlamentu a tak dále a domníváme se, že tedy by měli vyjadřovat vůli lidu, vůli národu evropských a tak dále. No to tak není, to jsou prostě neodvolatelní, pardon, můžu to říct, patlalové, jo.
Ne, podívejte se jenom, kdo je dneska šéfem energetiky v Evropské komisi. Jorgensen. No, to je člověk, který je v podstatě anti-OPEC. To znamená, ten byl zásadně proti tomu, aby se těžilo prostě plyn, ropa a tak dále v tom. A kdo je dneska ministrem energetiky ve Spojených státech? Jakýsi pan Wright, což je mimo jiné tedy šéf firmy, která frakovala v zemní plyn, která těžila ropu a tak dále. No, a to jsou úplně dva protipoly. To ne, že jako jeden šedý a druhý tmavě šedý. Jeden je bílý a druhý je černý. Ty si představte, že ty lidi spolu jednají. To je úplně jiný svět.
Takže pan Rataj?
Ještě k tomu můžu dodat jednu věc. No, tento sál zažil desítky, možná stovky seminářů Centra pro ekonomiku a politiku, který jsem leta řídil, zrovna jsem si to prostě připomněl, který před tím, jakým způsobem evropský integrační proces probíhá a jakým způsobem některé evropské instituce fungují a o demokratickém deficitu evropských institucí, tak tady zaznělo jako spousta hodin od domácích i zahraničních řečníků. Ale tak jenom v té Evropské komisi, vemte si, že je to tak jako nakombinované, že tam jsou v uvozovkách pravicoví politici, který tam protlačila třeba italská vláda, protože zrovna v době nominací komisařů měla většinu. Ze Španělska tam je jedna z nejtvrdších zelených političek, které Evropa vůbec poznala, protože zrovna prostě ve Španělsku měla vládní většinu taková garnitura. To se nějakým způsobem smíchá v Evropské komisi a její politické směřování je prostě ovlivněno nikoli výsledkem voleb Evropského parlamentu, ale zrovna aktuálního stavu politické většiny v té dané zemi. Je to samozřejmě prazvláštní mix, který pak má poměrně velké pravomoce ovlivňovat politiku a dění v Evropské unii.
Děkuju. Pan Rataj, otázka.
Dobrý den, Honza Rataj, Fakulta jaderná fyzikálně inženýrská. Já nejdřív dám možná stručný komentář a z toho vyplyne i ta otázka. Je to z mé oblasti ze vzdělávání. Já bych tady chtěl říct, že v České republice v současné době máme dle mého dostatečné množství špičkových jaderných oborů. Máme tady 70-letou fakultu jadernou, která vznikla v podstatě přímo na podporu československého jaderního programu. Nově vzniknul obor na VUT, jaderný vzniknul na ZEČU. Myslím si, že co se týká internacionalizace, takže děláme také dost věcí. Letos září otvíráme nuclear engineering, máme tam první uchazeče, takže to bude životaschopné. Máme tady školní reaktor, který přijímá pravidelně stovky zahraničních studentů, dělá vzdělávání pro naše studenty, pro pracovníky našich jaderných elektráren. Dneska budu hovořit o sdružení CENEN, kde vlastně chceme vytvořit spolek, který pomůže tady v té oblasti. Ale všechno to tak trošku děláme s nějakou vizí do budoucna, s nějakou vlastní investicí, láskou a nemáme dostatečnou podporu, zejména právě ze státu na straně financí. Ono je strašně pěkný, že se třeba zvýší rozpočet vysokých škol, ale to, co doputuje přes ten rozpočet vysoké školy na ty jaderné obory přímo, tak to je strašně málo, abychom si mohli dovolit přijmout třeba, jak byste říkal, několik pracovníků nebo pracovníky ze zahraničí. Takže ten můj dotaz je směřován k tomu, plánujete nějakou přímou podporu vysokých škol, které se věnují jadernému vzdělávání, tak jako to například bylo v oblasti lékařství?
Tak prosím, ujměte se mikrofon.
Vy jste správně připomněl to, tu medicínu, čili ano, musí se určit nějaký priority. Ta medicína mimo jiné byla trošku jakoby vyvolaná tím průšvihem toho, že neměli kapacity a šikovný nebo řekněme vzdělaný děcka se tam bohužel nebyli schopni dostat, tak jsme tam nekrádali 6 miliard korun. Někdo říkal, že to je nesystémový, ale já jsem teda dneška přesvědčen, že jsme tím alespoň rozhejbali to, že se tam ty nadějní děti dostanou. Takže to bylo důležitý. A já si to představit dovedu. Já bych možná dokonce šel trošku nesystémově, se jako omlouvám, že to řeknu takhle. To nemusí ani ten stát tam jako dávat ty peníze. Já bych fakt tady chtěl vytvořit, já si to můžu říkat klaster, to je jedno, prostě nějakou sestavu těch, kteří se tady budou dalších 20 let podílet na výstavbě jádra. Velkýho jádra, malých dodavatelů, středních a tak dále. A to budou velmi schopné firmy. Proto jako já jsem na to už nechtěl vstupovat, ale já nesouhlasím s panem Jonášem, je úplně kategoricky. Jako mi to připadá, když tady mluvil jako lobista za KHNP. Ne, já mám KHNP rád, budeme s tím mít skvělý vztahy, ale já jsem lobista za Českou republiku, za české firmy, za český průmysl, za české školy a nedopustíme to, aby prostě se tady pod známkou, ono to bude nekvalitní, nakonec nedodával český průmysl. Ale pozor, poté, když ten český průmysl tam bude mít ty zakázky, anebo můžou to být i nadnárodní firmy u nás. Já s tím vůbec nemám problém. Třeba Dusan, který tady je, Škoda Dusan Power, samozřejmě to je firma, která tu zaměstnává, vyrábí, a nemám vůbec problém s tím, že to je firma samozřejmě korejská. Skvělý. Ale takových firm je tady nepochybně výrazně více. A kdo v tom oboru je, tak ví přesně, o jaký se jedná firmy. Nejsou to jednotky firm, jsou to desítky až nižší stovky subjektů. A s nimi to potom budujeme a těm dejme nějakou motivaci, aby z těch zisků, a dá se to zvládnout i dříve, odsouvali určitou část specificky na ty vzdělávací účely. Protože všech firm, když se jich zeptáte, kde je jejich největší problém, no tak obvykle vám řeknou v nějakým časovém sledu, že to jsou ti lidi. A že by potřebovali ty lidi, kteří tam jsou. Mimo jiné, i ČES s tím bude mít problém. Jo, máme tady ředitele v Jaderky, to znamená, nebo ne Jaderky, ale vlastně toho projektu EDU 2, to znamená, i oni budou potřebovat ty lidi a dovedu si představit, když to bude férová diskuse, že i ČES k tomu přispěje a přispějí k tomu všichni ostatní. Protože u vás se nejedná o miliardy, které potřebujete. Jo, u vás se jedná o desítky milionů korun, možná v čase o stovky milionů korun. A já jsem přesvědčen, že tímhle tím síťovým způsobem to dokážeme dát dohromady.
Děkuju.
Já jsem chtěl použít termín vícezdrojové financování. Za prvé, žádný politik vám před volbama neřekne, že nebude posílat více peněz do vysokých škol. To si myslím, že je mantra, kterou uslyšíte od kohokoliv, kdo bude v nadcházejících volbách kandidovat. Jakkoliv rozumím, že prostě univerzity, že to je velký zvíře, který pak jako nějakým způsobem ty peníze přerozděluje a rozumím tomu, že třeba úplně vám se nelíbí, jak to pak propadne mezi jednotlivý fakulty, mezi jednotlivý katedry, mezi jednotlivá pracoviště, ale do vysokých škol se přidali peníze. A myslím si, že nikdo nebude mít ambici zrovna šetřit na vysokých školách obecně, o to víc v oboru a na fakultě, která bude důležitá pro to, aby se tady zvládla nejenom stavba, ale pak i provoz jaderných elektráren. To je první věc. Druhá věc, protože se taky trošku pohybuju na akademický půdě, tak tím, že se to tady rozběhne, přece vznikne spousta příležitostí v rámci projektů nejrůznějších, do kterých se samozřejmě vysoké školy hlásí, participovat na výzkumu, který bude mít nějakým způsobem i finanční plnění. Takže to je druhá cesta, která určitě se v tomto segmentu otevře. A třetí, jednoznačně přímá podpora ze strany dodavatelů se dá taky očekávat. Já si konec konců pamatuju, když jsem byl v té Jižní Koreji, jak mě kolegové ukazovali, že vlastně třeba pro výstavbu jaderných elektráren, myslím, že to dělali někde v arabských zemích, vlastně museli vedle té technologie dodat i kvalifikovaný personál, protože to tam nikdo nebyl schopen ty elektrárny provozovat, tak myslím, že pro ně bude výhodnější nějakým způsobem investovat i tady do vzdělávání. Takže prostě více zdrojový financování stát, projekty a přímá účast firem je podle mě cesta, jak zabezpečit nějakým způsobem finanční ohodnocení vás a vašich kolegů.
Ještě to
Já jenom malou reakci na pana Havlíčka, musel si do mě štouknout, ale já bych to jenom upřesnil. Pan Chang a zástupci Korea týmu dobře vědí, že jsem se všemi firmami, které zastupují, 52 členských firm a institucí, které zastupují, jsem byl za nima za Korea týmem a loboval jsem za to, aby dostali práce. Hledali jsme cestu, jakým způsobem můžou pomoct a jaký se zúčastnit. A tu cestu jsme nacházeli, takže je to jináčí přístup, než jako předvádět se politicky a říkat, budeme tam 60%, 50%, to je ta dennodenní práce jednání s tím generálním dodavatelem, s kterým prostě se snažíme, aby ten český byl. A zeptejte se našich firm členských, které zastupují, že bych jednal ve prospěch více, ve prospěch KHMP, než ve prospěch našich firm. Takže to jenom upřesňuji. A ještě k té Evropské unii, prosím vás, my jsme tady teďka pojmenovali všechny ty zlé lidi v Evropské unii, kteří nám hází klacky pod nohy, ale za tu celou dobu, a věřte tomu, já tu celou genezi a od začátku jsem se zúčastňoval od roku 10 tady toho procesu přípravy výstavby, největší nepřítel je doma. My jsme to zažili, ale šlo to může podotknout všichni, kteří jezdili na těch konferencích, kdy tleskali úředníci, státní úředníci tleskali panu Šnoubrovi, že se nikdy stavět nebude. Hledali se překážky v tomu, že prostě není možný, že nemáme dostatek vody a prostě jakékoliv argumenty. kolik zelených najednou to, samozřejmě jsme si to odpracovali, odpracovali jsme si to s lidmi projadernými, kteří přesvědčili tu část těch, ty zelené společnosti, že to jádro je potřeba. A tohle to možná nastává i v té Evropské unii. On o tom pan Holíček mluvil tady, samozřejmě, že se tam s nima jedná v té Evropské unii a ona, ta Evropská unie, taky přichází na to, že to jádro potřebuje, že ti zelení, jako když tady o nich mluvíme, takže nebudou ve většině případě. A už jenom ta průběžná taxonomie a ty další věci ukazují, že prostě se to otáčí k tomu, protože vždycky musím říct, že vyhrává ten zdravý selský rozum. A když tady mluvíme, že někdo je gynekolog a někdo není v souboru, nemusí to být špatný člověk, nemusí být protijaderný, může racionálně uvažovat a může doopravdy se použít ve prospěch naší věci. Děkuji.
Děkuju a já vzhledem k tomu, že oba páni politici měli velice úzce vymezený časový prostor pro tuto debatu a musí bezpodmínečně ve 12.30, což je za minutu, odejít, tak já bych jim velice poděkoval za účast na tomto panelu. Domnívám se, že pro všechny účastníky to bylo užitečné, že máme politickou reprezentaci, která ví, o co běží v tomto nejdůležitějším infrastrukturním projektu naší doby a naší moderní historie, a můžeme věřit, že se vše bude vyvíjet tak, jak to máme hezky nalajnované, tak, jak to vlastně v dopoledních vystoupeních všichni tři přednášející definovali a uváděli, a to, co tady diskutovali pánové Havlíček, Skopeček a Jonáš, je něco, co to vlastně potvrzovalo. Takže ještě jednou vám, pánové, všem velice děkuji. Jsem velice rád, že jste mezi nás zavítali a věřím, že v komunikaci o jaderné energetice budeme veselé dále pokračovat. Děkuji moc krát. Už taky jdete rovnou? Nebo jsem děkuji.